Mulți au citit vizita ex-președintelui Dodon la Moscova imediat după ce a părăsit Palatul Prezidențial, drept o blagoslovire pentru revenirea la Partidul Socialiștilor, mai ales că a fost însoțit de un grup important de fruntași socialiști. Dumneavoastră, cum vedeți această vizită?
Vizita lui Igor Dodon și a unui grup de deputați socialiști la Moscova trebuie privită prin contextul politic pe care îl aveam în Republica Moldova și în regiune. Igor Dodon este perdant al alegerilor prezidențiale. Dodon a fost politicianul din Republica Moldova, în care Federația Rusă a investit foarte, foarte mult, nu doar în Igor Dodon, dar în Partidul Socialiștilor, iar rezultatul este unul, hai să spunem așa, deplorabil. De aceea, în ajunul Congresului Partidului Socialiștilor și în ajunul eventualelor alegeri parlamentare anticipate, am avut acest desant din Republica Moldova în frunte cu Igor Dodon și Zinaida Greceanu la Moscova, unde s-au discutat diverse probleme, dar există opinia quasi totală că a fost o vizită de discutare a perspectivelor de mai departe a lui Igor Dodon și a Partidului Socialiștilor aici în Republica Moldova și suportul cercurilor din Federația Rusă pentru această formație.
Nu avem încă informații din interior, dar la sigur se vor strecura. Până atunci operăm doar cu speculații. Înseamnă oare că Igor Dodon, și anume fortificând delegația cu Zinaida Greceanu, cu Ion Ceban, care continuă să plătească polițele pentru sprijinul în campanie pentru primărie. Oare Igor Dodon a mers la Kremlin să convingă partenerii ruși că încă mai este un cal de tracțiune, iertați-mi metafora, important, că poate să facă mult sânge rău, cum spun rușii, rivalilor de pe dreapta?
Cred că ipoteza este valabilă. Au mers la Moscova liderii, dacă putem spune așa, din conducerea de vârf a Partidului Socialiștilor și faptul că au mers toți împreună trebuia să fie un semnal foarte clar că principalele figuri din Partidul Socialiștilor susțin candidatura lui Igor Dodon pentru revenirea în funcție de președinte al Partidului Socialiștilor. Probabil au fost invocate și rezultatele sondajelor de opinie care arată că celelalte figuri importante din cadrul Partidului Socialiștilor nu pot fi comparate acum cu Igor Dodon ca pondere în preferințele alegătorilor din Republica Moldova.
Există așa sondaj intern al socialiștilor?
Sunt sondajele pe care le-am văzut, inclusiv sondajul AI Data, dat publicității după ce Igor Dodon a pierdut alegerile prezidențiale. Aceste sondaje sigur că trebuie consultate atunci când se adoptă decizii importante cum urmează să fie cele pe care Partidul Socialiștilor le va adopta la Congresul din 30 decembrie.
Ar fi vrut cineva să ia locul lui Dodon? Ar fi încercat oare Bătrâncea sau același Bolea?
Putem doar ghici, dar vorba e că așa s-a întâmplat și toată lumea vede acest lucru. Partidul Socialiștilor s-a bucurat de sprijinul Federației Ruse, iar acest sprijin trebuie cumva motivat pentru a fi continuat și pe viitor, mai ales după această înfrângere. Iar noi ne amintim cum Igor Dodon a devenit preferatul Moscovei. S-a întâmplat în 2014, după anexarea Crimeei, și Igor Dodon a fost singurul politician din Republica Moldova și chiar, dacă înțeleg corect, din spațiul CSI, care a spus-o tranșant că Rusia a procedat corect. Mai mult decât atât, Republica Moldova ar trebui să-și revendice teritoriile istorice de la Ucraina cu ajutorul Federației Ruse.
Să facem aici o paranteză. În istoria Partidului Socialiștilor mereu s-a întâmplat așa că era mai importantă blagoslovirea de la Kremlin, încă pe vremea Veronicei Abramciuc. Știam asta, că liderul socialiștilor trebuia să aibă coronița de la Moscova întâi de toate și nu neapărat sprijinul în interior. Același lucru se întâmplă și acum la socialiști.
Într-o anumită măsură aveți dreptate. Socialiștii întotdeauna au căutat sprijinul de la Moscova și au avut grijă ca să fie singura formațiune din Republica Moldova sprijinită din cercurile de la Moscova. Însă în privința doamnei Abramciuc nu este tocmai exact, pentru că ne amintim că ruptura în cadrul Partidului Socialiștilor a avut loc tocmai pentru că doamna Abramciuc a votat, dacă nu greșesc eu, pentru instaurarea guvernului pro-european al lui Iurie Leancă.
Dar doamna Abramciuc l-a dus la Moscova pe Igor Dodon Și ea i-a deschis ușile.
Nu cred că este așa. Este vorba despre doamna Greceanu, pentru că în vara anului 2014, când ratingul lui Igor Dodon era sub 1%, anume doamna Greceanu îl însoțea pe Igor Dodon la Moscova și este explicabil acest lucru. Doamna Greceanu a deținut funcția de prim-ministru exact în perioada în care această funcție a deținut-o și Vladimir Putin, iar de la Vladimir Voronin știm că doamna Greceanu a fost cea care împreună cu Igor Dodon au negociat cu Gazprom contractul de livrare a gazelor în Republica Moldova, exact în perioada când domnul Putin era prim-ministru și a existat un fel de joncțiune foarte puternică între doamna Greceanu și domnul Putin.
Ok, Dumnezeu cu dânșii socialiștii, deși sunt antagonistic.
Dar acest lucru este important să-l înțelegem, pentru că acum domnul Igor Dodon merge la Moscova și înșiră lucrurile pe care a reușit să le facă ca la un fel de raport. Raportează, de exemplu, că în Republica Moldova a fost adoptată legea privind statutul limbii ruse. Raportează că a fost permisă retranslarea emisiunilor propagandistice rusești.
Vine Solovyov cu Simonian.
Exact. Și toată lumea se întreabă cu ce ocazie. Am văzut, de exemplu, că în Kazahstan legea privind funcționarea limbilor spune foarte clar că limba kazahă este obligatorie pentru a fi cunoscută de către toți cetățenii, pentru că este instrumentul prin care se realizează unitatea poporului kazah.
Așa înțelege Igor Dodon suveranitatea și independența. Cei care îl votează ar trebui să facă o alegere. Vor ei o asemenea independență, inclusiv legată prin cordonul umbilical al Gazpromului, sau nu?
Sigur că aveți dreptate, mai cu seamă că l-am auzit pe Igor Dodon în confesiunea sa în fața domnului Plahotniuc despre sumele lunare pe care Partidul Socialiștilor le primește din partea Gazpromului.
Le deci, primea, acum cine știe?
Păi dar noi nu știm ce înțelegere au existat și dacă în cadrul acestei întâlniri nu au fost discutate finanțările de mai departe. Toate aceste lucruri se întâmplă pe fundalul declarației domnului Igor Dodon privind îngrijorarea sa de faptul că doamna Maia Sandu ar deține cetățenia României.
Apropo de chestia asta, ajungem exact în punctul în care trebuie să vă întreb. Oare ce sarcini formulează pentru Igor Dodon Kremlinul? Judecând după ceea ce am văzut deja, când Vladimir Putin, caustic, a menționat că Maia Sandu este portavocea Occidentului în subiectul retragerii trupelor rusești din regiunea răsăriteană a Republicii Moldova. Acum Igor Dodon reia leitmotivul acesta al dublei cetățenii. Acum putem să ne dăm seama cam ce se creionează ca program de activitate pe termen scurt și pe termen lung, așa cum și-l schițează Igor Dodon, cu blagoslovirea Kremlinului, bănuim noi.
Cred că aici lucrurile sunt cât se poate de clare. Igor Dodon și Partidul Socialiștilor sunt bastionul a ceea ce se numește Ruski Mir, lumea rusă, aici în Republica Moldova și știm care sunt instrumentele pe care le folosește Kremlinul pentru promovarea acestei idei și înrădăcinarea aici în Republica Moldova. Pe de o parte, limba rusă, pe de altă parte, statutul Transnistriei, alte lucruri foarte importante țin de suportul administrației de la Tiraspol și din Găgăuzia, ca elemente care sunt orientate spre Federația Rusă. Acesta este programul minim. Programul maxim trebuie să înțelegem că ține de încercarea de a ajunge partid de guvernământ după eventuale alegeri parlamentare anticipate, într-o configurație sau alta. Și toate aceste lucruri se întâmplă pe fundalul declarației domnului Putin că pentru Rusia, după izolarea în care a nimerit din cauza anexării Crimeei, iar mai recent din cauza cazurilor de otrăvire a oponenților politici, iată că Rusia revine la problema fortificării comunității statelor independente și asta, așa cum spuneam, într-o izolare quasi totală, o izolare internațională, pe fundalul unor conflicte majore, cum le avem pe cele din cadrul Uniunii Economice Euroasiatice, scandalul cel mai recent cu Kazahstanul și mai recent scandalul cu Israelul din cauza declarațiilor ambasadorului Federației Ruse în Israel. Și iată că în această situație doar un politician din Republica Moldova, reprezentantul unui partid politic de aici din Republica Moldova, merge cu pocloane la Moscova și vorbește despre prietenia de veacuri, asta pe fundalul declarării în 2017 a Curții Constituționale că Transnistria este teritoriu ocupat, pe fundalul introducerii embargoului economic de către Federația Rusă în 2013, embargo care nu mai este scos vreodată, chiar în pofida faptului că Republica Moldova încă în 2012, dacă nu greșesc, a ratificat acordul de liber schimb în cadrul CSI.
Acum o întrebare de final. Șahistul lui Igor Dodon i-a reușit până acum să îi facă șicane președintei Maia Sandu? A obținut ceea ce s-a văzut cu ochiul nenarmat că vrea cu tot din adinsul să facă? Să, ghilimele românește vorbind, să iasă pe nas victoria partidului Maia Sandu?
Cred că intenția este așa cum ați exprimat-o dumneavoastră, dar nu cred că îi reușește, pentru că cel mai important lucru s-a întâmplat deja, mă refer la declararea demisiei guvernului, și singurul lucru foarte negativ este că un șir de miniștri foarte importanți din guvernul Chico au refuzat să asigure interimatul în funcțiile respective, ba mai mult și secretari de stat au plecat, dar în situația care s-a creat, cred că acum calea este mai mult sau mai puțin fără impedimente pentru ca să fie dizolvat Parlamentul și declarate alegeri parlamentare anticipate. Cred că doamna președinte Sandu are acum tot instrumentarul.
Dar ce se întâmplă cu vidul de putere pe care tocmai l-a creat Chicu cu câțiva miniștri de bază, cum spuneți dumneavoastră?
Vid de putere sper că nu va exista, pentru că lucrurile oricum au o anumită inerție. Este important ca această mișcare să nu fie prea îndelungată. Mai cu seamă că Igor Dodon, domnul Chicu, au declarat că scopul demisiei guvernului este declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar este adevărat că domnul Dodon după asta a mai vorbit și despre un posibil guvern de tranziție și această idee a fost susținută de către Ilan Șor. Lucru straniu, dar eu cred că aceste stranietăți pot fi înlăturate cu mișcări inteligente din partea instituției prezidențiale, care ar putea să găsească act de cojoc pentru astfel de jocuri îndreptate spre subminarea stabilității politice din țară, pentru ca ulterior să beneficieze de această destabilizare.
Deci serial de revelion garantat o să avem, nu la televizor, ci în vârful puterii.
Cred că da.